Psalm 95 verse 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. So lieflike geleentheid, so mooi dag, kan ons nie anderste as om die Here te loof nie. Ons gaan dit vanoggend doen met die woorde van Psalm 98 verse 1 en 2. Sing van die dade van die Here, kom sing vir hom 'n nuwe lied. Sing van sy wonders soveel kere. Groot dinge het deur hom geskied. Ons sing vers 1 en 2. Ons gaan nou ons geloof saam bely en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van ons erediens ons self verootmoedig voor die Here, as ons ook luister na hoe Jesus vir ons die wet opgesom het, en ook daarna as ons gaan antwoord met ons lied en ook met ons gebed, en daarom vra ons dat ons ook as teken van ons verootmoediging voor die Here sal bly sit. Kom ons luister hoe Jesus vir ons die wet opsom in Markus 12, ons lees vanaf vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer, en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons gaan nou so 'n oomblik gee vir selfondersoek. Dat ons ook kan kyk hoe lyk ons eie liefde vir ons God, ook vir mekaar. Daarna gaan ons dit ook met die Here daaroor praat in ons lied en in ons gebed. Ons gee so 'n minuut vir selfondersoek. In lied 241 vers 2 Bely ons voor die Here, U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde. Sien my ly oor al my sonde. Maar dan mag ons ook as ons ons sonde so voor die Here bely, vasgryp aan hierdie versekering, Christus laat my voor u staan, deur sy bloed, en neem u my aan. Kom ons sing verse 1, 2 en 3 as ons antwoord. Kom ons, praat nou met ons Vader in gebed. Vader, ons is lief vir u woord. Ons is baie lief vir u woord. Want ons sou verlore gewees het sonder u woord. U woord is ons lewe. Dit is ons hoop. Dit is ons vreugde. U woord les ons geestelike honger en ons geestelike dors. Want deur u woord leer ons u ken. Ons leer daarin hoe u is. Ons ontdek daarin wat u vir ons gedoen het en steeds doen elke dag. Ons leer daarin alles van ons wonderlike verlossing. En daarom sien ons so uit om nou na u woord te luister. Ons bly dat u woord vanoggend suiwer gebring sal word. En lei ons elkeen deur u gees as ons na u woord gaan luister. Laat ons elke woord indrink en reg verstaan en ook reg in ons lewens toepas. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons vra nou ook in lied 254 dat die Here met elkeen van ons sal spreek deur sy woord. Ons kinders wat by die kinderkerk aansluit, julle is nou verskoon. Kom ons luister saam na die woord van die Here uit Johannes 8. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 11. Maar Jesus het na die Olijfberg toegegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en fariseers bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra. Mevrou, waar is hulle? Nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons fokus veral op die laaste woorde in vers 11. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie, maar gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En dis dan ook ons thema vir oggend, namelijk ek veroordeel jou ook nie, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Is jy al ooit op heterdaad betrap? Dalk as kind toe jy sweets uit die koskas gesteel het. Of toe jy op 'n dieet was en jy in die middel van die nag in die yskas gaan snuffel het en jy agtergekom het maar jou vrou staan agter jou. Of toe jy so 'n wit leuen vertel het en jou kleuter hier langs jou gekorrigeer het en vir almal vertel het, maar dis nie eintlik hoe dit gebeur het nie. Of het jy dalk al gesien as iemand op heterdaad met winkeldiefstal betrap word en die sekuriteitswag gryp daardie persoon en sleep hom aan die kraag deur die winkel. Die vernedering. Nou hier in ons teksgedeelte lees ons ook van 'n vrou wat so op heterdaad betrap is. En sy het nie net sweets uit die koskas gesteel nie. Sy is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Vir ons kinders, dis as jy aan een man getroud is of verloof is in die Bybelse tyd en jy het saam met 'n ander man gaan slaap. En sy kon dit nie eers ontken nie, want hulle het op heterdaad betrap. En wat het die leiers van die kerk met haar gedoen? Ons lees, hulle daardie oggend hier in die tempel ingebring. Kerkgebou van daardie tyd. En hulle het haar daar tussen al die mense laat staan. En vir almal verkondig, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Kan jy vir jouself net indink, as ons jou gisteraand op heterdaad betrap het waar jy oorspel pleeg. En ons het jou vanoggend hier in die kerkgebou ingebring en voor almal kom laat staan. En ons het afgekondig, hierdie vrou is gisteraand op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. So wat letterlik hier gebeur het. Dink net die vernedering en die skande en ook hoe bang sy was, want sy het natuurlik sekerlik ook geweet wat die wet van Moses sê. Kom ons gaan kyk saam hoe ons Here Jesus hierdie moeilike situasie hanteer het en wat hy daardeur ook vir ons wil leer. En soos julle weet, het Jesus en sy bediening vir die Joodse raad so 'n groot probleem begin word, dat hulle uiteindelik begin planne maak het om Jesus gevange te neem en om dood te maak. enigste probleem wat hulle gehad het, is hulle het nie iets gehad waarvan hulle hom kon aankla nie. Na regter kon hulle hom dus nie gevangen neem nie. Maar dan gebeur daar iets wat hierdie Joodse raad se hand soos 'n handskoen pas. Hierdie vrou word betrap op heterdaad waar sy oorspel pleeg. En Moses se wet het bepaal dat 'n man en 'n vrou wat met oorspel betrap word, die doodstraf moet kry. Die wet van Moses het selfs bepaal, al is jy net verloof en jy slaap saam met iemand anders, dan is dit so goed soos egbreek. En dan moet beide die man en die vrou met klippe doodgegooi word. En daarom weet die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle kan met hierdie vrou mos nou vir Jesus 'n lekker lok vol stel, om iets te kry waarvan hulle hom kan aankla. So hoe werk die lokval? Hulle gaan hom eers sê wat die wet van Moses sê, en dan gaan hulle vir hom vra, wat sê hy? Wat moet met hierdie vrou gebeur? As Jesus sou antwoord, dat hulle hierdie vrou nie moet stenig nie, dan kan hulle ons nou aankla dat hy nou hier reguit teen die wet van Moses ingaan. En dan sou baie mense van die volk hulle agting vir Jesus verloor het en hom nie meer gevolg het nie. As hy aan die ander kant sou sê hulle moet haar wel stenig, dan kan hulle hom weer by die Romeinse regering gaan aankla, want die Romeinse regering het die alleenreg gehad om die doodstraf te voltrek. En dan sou dit boonop gelyk het ook of hy nie genade het vir sondaar mense nie. Engelse noem dit 'n catch 22 situasie. Jy is vas na albei kante toe. So met hierdie plan kom die skrifgeleerdes en die fariseërs daardie oggend na Jesus in die tempel toe met die vrou wat hulle saam sleep. En hulle laat staan haar daar in die middel van die kring mense, wat allemaal haar kan sien. En dan stel hulle vir Jesus die strik met hierdie vraag. Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Sien dat hulle nie regtig gepla is oor hierdie vrou self of oor haar sonde nie. Maar hulle laat haar daar in die middel staan tot haar skande en haar vernedering. Sien jy, hulle is ook nie regtig so gepla om aan die wet van Moses gehoorsaam te wees nie, want indien hulle was, dan moes hulle mos die man ook saamgebring het. As jy die vrou op heterdaad betrap het, dan jy mos die man ook op heterdaad betrap. It takes two to tango. En die wet van Moses het bepaal dat beide gestenig moet word. Sien jy, die hele storie gaan eindelijk daaroor om Jesus by te kom. So wat doen Jesus? Lees, hy het vooroor gebuk en in die grond begin skrywe. En wat hy daar geskrywe het en hoekom hy dit gedoen het, sê die Bybel nie vir ons nie. Wat ons wel lees daar is dat terwyl hy so geskryf het, het die skrifgeleerdes en die fariseërs aangehou om hom te vra. Hulle het aangedring op 'n antwoord, sodat hulle hom kon uitvang. Wat sê u? Toe, wat sê u? Maar Jesus is ook God. En hy weet alles. En hy sien ook dwarsdeur hierdie lokval. En daarom kom hy uiteindelik regop en antwoord hulle, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Die oorspronklike taal staan daar letterlik, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En so, omsou Jesus hierdie hele lokval met hierdie weldeurdagte antwoord. Want hulle kan nie sê, hy het die wet van Moses tegegaan nie, hy het dan gepraat van die steniging. Hulle kan ook nie na die Romeinse owerhede toe gaan en sê hy het 'n teregstelling goedgekeur nie, want nie een van hulle is sonder sonde nie. Verder kan niemand ook sê, hy het nie 'n hart vir sondaars nie. Maar Jesus doen meer met hierdie antwoord. Hy bring hierdie skrifgeleerdes en fariseërs se eie geregtigheid na die oppervlakte. Vir ons kinders, wat is eie geregtigheid? Eie geregtigheid is as jy vergeet dat jy self ook sondig is. En dis vooral as jy vergeet dat alle sonde eindelijk die dood verdien. Die ewige dood verdien, soos God van die begin af gesê het. Nie net die vrou se sonde nie, maar ook hierdie skrifgeleerdes en fariseërs se sonde en ook my en jou sonde. Dit kom na die oppervlak. Lees verder daar in vers 8, hy het daarna weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde, dit was die oudstes daar, eerste. Hulle moet uiteindelik hierdie saak gewonne gee. Hulle wou Jesus vasttrek met 'n strik of 'n toets, maar hulle kon nie sy toets deurstaan nie. So spreek hy hulle elkeen aan daar in hulle gewete oor hulle eie sonde, ook hulle gebrek aan genade. Hoe staan dit by jou vanoggend? Is jy dalk ook vinnig om ander te oordeel? Wil jy ook graag hulle ondergang sien en sien dat hulle betaal vir dit wat hulle verkeerd gedoen het? Vergeet jy maklik van jou eie sonde? En dan is ons net soos hierdie skrifgeleerdes en fariseërs. Daar moet ons die vergrootglas waarmee ons na ander mense se lewens kyk so bietjie neersit en die spieël optel. Bietjie mooi na onsself kyk. Jesus som dit baie mooi op in Matteus 7 vers 3 as hy sê, "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie." Dit dring ons tot selfondersoek nie. En uiteindelik, dan is Jesus alleen daar in die middel, saam met die vrou, as al die mense omgedraai het en uitgestap het. Mens kan jou self daar die oomblikke net indink. En dan kom Jesus weer regop. Hy vra vir haar, "Mevrou, waar is hulle? Nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie." Sy antwoord, "Niemand nie, Here." En dan sê hy vir haar hierdie wonderlike woorde van ons fokusvers. "Ek veroordeel jou ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." En nou is die vraag, het Jesus nou haar sonde hier oor die hoof gesien? Hy het maar gemaak asof het iets kleins is en het onder die mat ingevee. Nie glad nie. Inteendeel, haar sonde is inderdaad so erg voor God, dit verdien die dood, soos Moses in sy wet beveel het. Dit verdien die ewige dood in die hel. Maar nie net haar sonde verdien die ewige dood nie, ook haar aanklaarse sonde verdien die ewige dood. En ook my en jou sonde verdien eintlik die ewige dood. As mens mooi daaroor dink, Jesus was daardie dag eintlik die enigste een wat gekwalifiseer het om 'n klip te gooi. Want hy was sonder sonde. Maar wat doen hy? Hy gooi nie 'n klip nie. Nee, hy gaan uiteindelik na die kruis en hy vat haar klippe en ook my en jou klippe. Aan die kruis vat hy die doodstraf op homself. Daar aan die kruis word hy tereggestel soos 'n krimineel. Dis genoeg om te betaal nie net vir haar sonde nie, maar ook vir haar aanklaers se sonde, ook vir my en jou sonde. En juis omdat Jesus ten volle vir haar gaan betaal aan die kruis, as hy die doodstraf op homself neem, is daarom kan hy vir haar ook sê, ek veroordeel jou ook nie. Hy dan juis gekom vir sondaars, soos sy, soos ek en jy. Soos Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Mag die Heilige Gees ook vanoggend in jou werk, as jy vanoggend ook in die tekens van die brood en die wyn jou Here aan die kruis sien. En mag jy dan ook deur die Gees hoor hoe Jesus ook vir jou sê, ek veroordeel ook jou nie. Die nagmaal is immers Jesus se teken en ook sy bevestiging van vergifnis van sondes en vryspraak. Maar Jesus leer ook vir ons 'n baie belangrike balans hier in ons fokusvers. Hy sê aan die een kant, ek veroordeel jou ook nie, maar hy sê ook aan die ander kant, moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ja, God is genadig en barmhartig en vol liefde, vergewe sondes, hy wis dit uit, maar hy wil aan die ander kant ook nie, ons moet in ons sondes voortleef nie. Sien jy die balans? Hoor hoe mooi verduidelik Paulus hierdie balans in Romeine 6 vers 1 en 2, as hy sê, moet ons dan nou aanhou doen, aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Sê hy beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortleef? Nee. Soos Jesus vir daardie vrou gevra het om my dankbaarheid vir sy genade in haar lewe en nou te stry teen die sonde in haar lewe, so vra hy ook van elkeen van ons vanoggend om uit dankbaarheid vir God se genade, uit dankbaarheid vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, ook te stry teen die sonde in ons lewe. te stry daarteen asof dit 'n saak van lewe of dood is. So sê Hebreërs 12 vers 4. Kom ons sluit af. Mag jy, as jy vanoggend die tekens van die brood en die wyn ontvang, mag jy daarin God se genade sien. Sy liefde in Jesus, wat sondaars kwytskeld. Mag jy ook daarin die woorde hoor, ek veroordeel jou ook nie. Maar mag jy ook in dieselfde tekens die woorde hoor, moet van nou af nie meer sonde doen nie. Want dit is wat God van elkeen van ons uit dankbaarheid verwag. Ons moet onthou, ons kan vanoggend na God toe kom, soos daardie vrou, net soos ons is. En ons kan by hom genade ontvang. Maar God los ons nooit soos ons is nie. Nee, hy beoog vir ons iets baie beters. Hy beoog vir ons 'n lewe van heiligmaking deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons praat nou met die Here ook oor wat hy vir ons gesê het in gebed. Vader, vergewe ons vir ons eie geregtigheid. Vergewe ons vir die feit dat ons ander se sonde soms so duidelik raak sien. Sulke ernstige probleme daarmee het. Maar ons is dikwels so blind vir ons eie sonde en ons eie foute. Dankie dat u seun na hierdie wêreld gestuur het. En dankie dat hy vir ons u hart kom wys het. Ook u hart vir verlore sondaars. Here Jesus, dankie dat u in ons plek die doodstraf vir ons gedraai het. Die doodstraf wat daardie vrou verdien het en ook ons. En daarom kan ons ook vanoggend by die nagmaal hoor, ek veroordeel jou ook nie. Vader, ons is so dankbaar vir u genade en vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. En vir die kwytskelding van ons sondeskuld, dat ons regtig graag aan u gehoorsaam wil wees. Ons wil daagliks stry teen die sonde, en so met ons lewens ook u dank en u eer. Amen. Kom ons luister nou saam na die formulier vir die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Hy skryf daar, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. om die nagmaal, dis reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot Jesus' gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek, waarmee ons ook moes besig wees, bestaan uit die volgende drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soensverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê in die derde plek, om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch, kom nie een van ons vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Jesus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad ook nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en ook waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. So, waaraan gaan ons dink ook vanoggend as ons die tekens van die brood en wyn ontvang? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat Jesus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? So dat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan Jesus dink, word die tekens van die brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook aan hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom, Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus as die enigste grondslag vir ons saligheid in die geloof te omhels. Daar in die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees, die Heilige Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in liefde saam, omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. En daarom moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus sy bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons ook om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom toe sal neem. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 253 verse 1 en 2 as die tafel vir ons gereed gemaak word. Net seker maak, as jy het lank aan. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gaan het volgend so reel, soos die vorige keer ook, dat die ouderlinge gaan ons allemaal volgend in die banke kom bedien. So, kom ek gaan maar eers vra dat ons vir elkeen so lank een stikkie brood gee.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons gaan u nou bedien met die wyn in die banke. Daar is ook vrugtesap vir die wat nie appel gebruik nie. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skree hulle allemaal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien, dit help niks nie, en dat daar eerder een oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord julle volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat geesel en om oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee vir hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeen plek. Daar het hulle vir hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Boek aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red as hy dan 'n behag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom ook beledig. Van 12:00 af het daar duisendes oor die hele land gekom. Dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en gooi dit op 'n stok en hou dit op 'n stok om vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. So wat hy vir jou gedoen het. Kom ons sing nou saam uit lied 254 verse 1 en 2. Ook op antwoord vir dit wat Jesus vir ons gedoen het.
Dit seker maak, sy aan. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde van Psalm 103. Loof die Here, o my siel, en alles wat binnen my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goeie tierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir al ons sondes. Ons dankie vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof, en in ons heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Die Here groet jou nou met sy heerlike seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur is dit 'n notakollekte vir die kerkkas. Julle sal sien die beide die sakkies vir die diens en die deur is by die deur en daar is ook 'n bak vanoggend waarin jy jou jou kelkie kan plaas dat ons hom net na die tyd bymekaar kan maak. Dan het ons kerkraad besluit om 'n dankbaarheidsprojek te loods weer hierdie jaar, soos verlede jaar ook. Ons weet nou met hierdie jaar, met die COVID-19 pandemie, kon ons nie ons beplande fondsinsamelings doen, soos elke jaar nie. Ons het egter begroot vir die fondsinsamelings, en dit beteken dat ons projekteer op die stadium 'n verlies van so 135.000 rand aan die einde van hierdie jaar. So ons wil maar vra vir elkeen, as die Here dit ook op jou hart druk, as jy ook rede het om dankbaar te wees, dat jy ook op hierdie manier sal bydra en ook vir die Here ook sal dankie sê. Ons gaan hierdie projek loods vanaf vandag tot aan die einde van die jaar. U ken die bankrekening, hy is ook agter op die kalender, ons vertoon hom elke week. Jy kan ook snapscan of jy kan bydra in 'n koevertjie en dit in die kollektesak gooi. Dan is ons kalenders vir 2021 vanoggend beskikbaar in die konsistorie by Colleen. Ons vra R10 vir die kalenders net om die drukkoste te dek. Dan gaan ons die 6de Desember om 6:00, as die Here se wil is, 'n kerssangdiens aanbied hier by ons. Omdat ons nie baie mense in die gebou mag huisves nie, gaan ons net ons en Valpark gemeente betrek by die kersaandiens. Ons gaan dit nie weier bemark nie, ons het toch die behoefte om ook hierdie jaar en ook na hierdie jaar saam ook kersliedere vir die Here te sing en ons gaan dit op daardie geleentheid doen. Merk so lank daardie datum is die 6de Desember, 6 uur die aand. Dan wil ons vra, indien daar mense is met musiekgawes, indien jy mooi kan sing of jy kan 'n instrument speel, dat jy, as ons nog nie bewus is van jou nie, dat jy vir my of vir oom Niek van der Walt sal laat weet. Ons is op soek na mense met musiekgawes. Dan neem ons vanoggend in ons midde op vir Rita en Kuilin Olwagen. En julle is baie, baie welkom in ons gemeente. Dan het ons verlede week gedoen dat ons vanoggend gaan thee en koffie drink na die diens. Ons het echter hierdie week nou begin met die projek om die dakke hier in die binnenhof uit te breek. So dit is nog so'n bietjie die mekaar in die binnenhof en daarom het ons besluit dat ons nie vanoggend verversings gaan bedien nie. Ons sal dit van volgende sonnag thee en koffie bedien. Dan herinner ons al ons ouderlinge aan ons vergadering die 30ste November om 6 uur. En dan kan jy vir die volgende persone bid en hulle ook ondersteun. 3K Oosthuizen steeds na groot rugoperasie. Kobus Kreer sukkel ook met sy gesondheid. Frida Jansen van Vieren sukkel baie met haar rug in die laaste tyd. Ons dink steeds ook aan Tom en Tannie Martie Besuidenhout. Tom met bloedlonte en Tannie Martie wat ook baie sukkel met asemhaling. Dan is ons baie dankbaar, oom Niek, dat oom vanoggend weer hier is, na oomse operasie, en tannie Christine wat ook geval het. Is lekker dat oom hulle hier is. Is dankbaar ook dat het met oom beter gaan. En dan dink ons ook aan Pierre Erasmus, steeds wat ook sukkel met sy gesondheid. Ons gaan nou net so vir 'n paar minute 'n video aan u vertoon van ons visie vir liefdevolle verhoudinge. U sal onthou die vlamvat proses waarmee ons gemeente besig is, het 'n spannetjie saamgestel wat ons noem die vuurhoutjies. Hulle het begin met hierdie strategie navorsing gedoen, hulle het 'n klomp beste praktyke by ander gemeentes ook gaan navors, en hulle het uiteindelik vir ons 'n visie saamgestel van hoe liefdevolle verhoudings ook in hierdie gemeente kan lyk in die toekoms. Ons is baie opgewonde daaroor en ons deel dit vanoggend graag met u. Ons gaan dan nou ook binnenkort begin met die aksiestappe om hierdie visie te implementeer.
Ons visie vir liefdevolle verhoudings is ons duidelike visie van liefdevolle verhoudings in die toekoms. Zullen we ons warm welkom
sien mekaar kry omgewing waar ons saam kom. Nie net rondom die Here dienste, maar ook vir ander gemeenthede deur die week.
Gekyk het. Ons is baie opgewonde oor die divisie. Ek dink julle sal met my saamstem. Dis nie onmoontlik nie. Dis haalbaar. Ons as 'n gemeente kan dit doen. En ons wil ook vir elkeen vra as ons op jou knoppie druk om betrokke te raak om van hierdie dinge moontlik te maak dat jy ook jou gewig sal ingooi en dat jy saam met ons sal werk om hierdie visie te bereik. En daarmee groet ons julle. Ons wens vir julle 'n rustige Sondag toe.
Ek sê die majesteit, die glorie en die almag van die die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom my weer, anders koning hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, hy is koning hy regeer. Dat doen altijd zo blijft door, als hij schijnt is van een bloedbevoel om te gaan. Hij is ons keiling, hij is ons wapen, hij die vijand reeds verslaan. Hij is die rots wat eeuwig stond. Loof en prijs om halleluja, loof en prijs om halleluja. Loof en prijs om halleluja, hij is die rots wat eeuwig stond. Onder ons looflied hef je landen op naar boven, laat we zijn en slaan op trommen, kom dans weer Godse oor. Kom leef in die oorwinning van zijn woord waarin ons gloeit. Want zijn woord zal eeuwig staan. Loof en prijs om halleluja. Loof en prijs om halleluja. Loof en prijs om halleluja. Zijn woord zal eeuwig staan. Zijn woord zal eeuwig staan.